Hello, selamat
Halo.
pagi.
Lagi.
Maaf ganggu, Cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Kemat.
Oh, ha ya
Boleh
ya.
tak? Cik ada tanya kereta tak kat sini?
Ada isteri saya kan?
Ya betul.
Macam ni?
Cik tengah
Apa
busy
cerita?
ke kat busy sebab tak?
Tak apa tak apa, boleh cakap.
Cik ada kereta apa kat sini?
Tak apa tak apa tak apa.
Cik kereta apa kat sini, Cik?
Apa?
Cik cari kereta apa kat sini?
Oh, cari yang bersesuaian lah.
Nak cik kereta besar ke, MPV, sedan ke?
Tak, nak apa. Kata orang macam sedan lah, macam-macam Saga ke, macam-macam
Saga.
Petronas ke, gitulah lebih kurang.
Cik nak buat loan apa tu, bank ke, loan kedai ke?
Boleh bagi tahu tak dia punya detail dia apa yang nak, kalau macam loan kedai macam mana, loan bank macam mana, macam tu.
Loan kedai pakai IC je pun boleh, tapi deposit tinggi lah, RM10,000 ke atas.
Okey.
Kalau macam loan bank tu, deposit 10%. Kalau macam RM30,000, RM3,000 lah deposit. Kalau macam kredit Ion atau Chinese tu pun boleh buat full loan lah, tanpa deposit.
Oh, ni yang kat mana eh?
Jadi kat Segamat, ID, Inti Deras.
ID Segamat. Okey. Macam ni boleh tak kalau hantarkan, maksudnya gambar ke apa kan, yang yang
Boleh.
spek yang saya nak lah, macam Saga ke, macam Persona ke, sedan lah senang cerita.
Boleh, boleh. Cik di mana, cik? Dari mana ni?
Saya dari Jalan Yomping.
Okey. Okey, boleh, boleh. Nanti saya hantar gambar kereta.
Dengan sekali detail macam mana, dokumen ke apalah. Tapi sini saya survey dia dulu kan cik eh.
Boleh, tak apa, tak apa. Itu maaf.
Yalah, mana tahu ada rezekinya kan. Jadi saya boleh terus hantar
Boleh.
dokumen, betul?
Okey, boleh, tak masalah.
Okey, terima kasih eh.
Assalamualaikum. Okey.
Salam.